Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluto al ciui che auscultanto i della elsendo i de Radio Vaticana in esperanto. La declaratio dignitas infinita, sen fina digno, estis publicigita la 8 de aprilo, cae presentita en la gazetara officeio Vaticana de Cardinalo Victor Manuel Fernandez, prefecto de l'administra faco por la credo doctrino, de la secretario Monsignor Armando Matteo, cae professorino Paula Scarcella, docento ce la Universitato Tor Vergata, cae tiu lumsa libera Universitato Sanctega Maria Cielen Emprenita, en Romo. Respondeza pri catechisado de la handicapito e de la comunumo de Sancta Egidio. La papo mem, en la 26 de januaro, dum l'audienzo anta ufficialuloi cae membroi della credo doctrino, annonsis che la administra faco estas prilaboranta documenton priladigno, comprenita chiel la unua ranghezzo della homa persono, cae priladefendo dell'ia digno preter ciu ain circonstanzo. Desiro de Papo Francisco estis che la texto povun inhelpi kiel ecclesio esti ciam apudai al ciui, ciui, sen officialei annonsoi, en la concreta ciutaga vivo, luctas, cae persone pagas por defendi la raitoin de ciui estas consideratai nulloi. Cai anca o agitiel che antao diversai actualei manieroi, ne ni igi au ignori la aliaen, ni trovu la forton reagi per nova revo pri fratezzo cae sozia amichezzo, chiui ne limigiu ienurai vortoi. Ec de novembro 2003, la administra faco por la credo doctrino, guidata de Cardinalo Fernandez, disfastigis plura in documento in risponde al demandoi de episcopoi au cardinaloi pri diversai temoi. La ebloi por transsexuloi esti baptitai, kiel ancau la infanoi de samsexai paroi, ec senascitai el ludonita utero. Malpermesso al cattolicoi aligi al framassonismo, la locado della zindroi de mortintoi, la curagigo al sol patrinoi aliri la sacramentoin. La decocan de decembro 2023, la administra faco mem publicis la documenton Fiducia Supplicans, Propeta Fido, chiu proponas la eblon beni ne regula in paroin, sed exter ciu ain laurita arrangio cae imitado de geedzigio. La documento della administra faco por la credo doctrino, sen fina digno, postulis quin iaroi da laboro, cae inclusivis la pastistan instruon de la lasta iardeco, ec de la milito gis la malricezzo, de la perforto contra un migrantoi gis tiu contra un lavirinoi, de aborto al anstataua gravedezzo gis eutanasio, de la genera teorio gis ciferezza perforto. Tricapitroi presentas la basoin de la assertoi en estantai en la quara, dedicita al tiui gravae malobservoi della homa digno. Tio estas la declaratio sen fina digno dell'administra faco por la credo doctrino, documento quium memorigas pri la 75 da treveno della universala declaratio pri la homa i raitoi, cae quiu ree confirmas la nedisigeblezzo della concepto pri la digno della homo interne della cristana antropologio. Gia cefa novezzo, frutto de quiniara laboro, estas la enigo de iui subtenai argumentoi fare della last tempa pontifica dogmaro, ciui al flanchigias al tiui bioeticai. En la listo tutte ne completa, inter mal observado della homa digno, apud aborto, eutanasio cae anstataua gravedezzo, aperas la tragedio della milito, la dramo de maricezzo, cae della migrantoi, la sclav commerzoi. Tiel, la nova texto contribuas al superado della dicotomio, de tio subdivido iam cestanta inter tiui cui concentrigas exclusive sur la defendo de naschigianta au mortanta vivo, forgesante, cion da aliai attenzoi contra la homa digno estis faritai, cae Male, c'è la alia flanco estas, chiui concentrigas nor sur la defendo de mariciuloi ca immigrantoi, forgesante che vivon oni defendas ec de la concipo gis gia natura fino. Basai principoi. En la unuae tri partoi de la declaratio oni citas la base in principoin. La Ecclesio, ce la lumo de la revelatio, insistas cae confirmas absolute la ontologian dignon de la homa persona, creita lau la bildo cae similezzo de Dio, cae el accetita per Iesuo Cristo. Digno ne fordonebla, chiu respondas alla homa naturo preter iu ain cultura shangio, cae estas ricevita donazzo, cae tial gice estas, exemple, en infano ancora un nenascita, en persono sen conscia en agonianta maliunulo. La Ecclesio proclamas la egalan dignon por ciui homai estagioi, sen depende de ilia viv condicio au de aliai etsoi. Cae tion, gi faras sur base de la Biblia revelatio, virinoi cae viroi estas creitai laudia bildo. Cristo, encarnigiante, confirmis la corpan cae animan dignon. Cae resurrectante, al ni li rivelacias che la plei sublima aspecto de la homa digno consistas en la alvocigio al comunezzo cun Dio. Digno de ciu persono. La documento prilumas la miscomprenon, rilatan la credon de ciui preferas la eldiron homa digno al persona digno, char ili opinias personon nur iu estagio capabla resonadi. Secve ili firme assertas che ne havas personam dignon ancora un nenascita infano, cae ec ne la maliunulo chiune estas mem sufficia, sam kiel chiu estas mens handicapito. Male, la Ecclesio insistas che la digno de ciu homa estagio, precipe char essenze intima, restas transe de iu an circunstanzo. Crome, oni assertas, la concepto de homa digno foie estas misusata ancau por pravigi arbitran multobligion de novai raitoi. Quasau, oni devus garantii la capablon el montri cae realigi ainan individuan preferon au subjectan desiron. Venont jaude, ni daurigos presenton de la declaratio. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Cristo.